Iată-ne din nou în casa Domnului și după ce ne-am rugat și am cântat, am putea spune degajați de problemele noastre și cu ofranda noastră adusă înaintea Domnului, putem să stăm cu inima și cu mințile deschise și la îndemâna Domnului pentru a învăța din Sfânta Carte. De data aceasta ne oprim în Noul Testament la Maria, mama Domnului Hristos, pentru a sesiza, așa cum am făcut în ultima vreme, viața unor oameni, bărbați sau femei, așa cum a fost determinată ea de tinerețea lor. Pe Maria am numit-o o tânără evlavioasă. Starea și viața ei se adresează în prim plan surorilor, pentru că este o lucrare specifică lor, dar de ce nu și tinerilor și bărbaților, pentru că în Noul Testament, cum știți, în Domnul Hristos, cel care s-a născut în chip trupesc din Maria, nu este bărbat sau femeie, o naționalitate sau alta, și toți se înscriu în aceeași ordine a ascultării și a harului. Maria, așadar, a fost mai întâi logodnica lui Iosif, apoi mama Domnului Hristos, după aceea soția lui Iosif și încă mama a câțiva ucenici, dintre care doi ne-au lăsat scrise epistole, Iacov și Iuda. Tinerețea ei a fost cinstită, apreciată de Domnul, prin alegerea pe care i-a făcut-o pentru un scop nobil ce i-a determinat viața și veșnicia. Pentru că este scris că Dumnezeu se uită de la înălțimea celor peste toți fiii oamenilor. Ia aminte la faptele lor, monitorizează toate gândurile și acțiunile lor și apoi decide, după planul său, dar numai și numai în funcție de atitudinea și viața oamenilor. În Luca, capitolul 1, versetul 30, sunt cuvinte rostite de un înger care a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. O asemenea expresie mai figurează, de exemplu, cu referire la Noe: a căpătat milă, a beneficiat de favoarea lui Dumnezeu și a putut să lucreze cu el atunci, cu Maria, în acest caz. Într-o primă parte a învățăturii noastre vom privi la Maria ca o fată de caracter pentru a sesiza calitățile ei și diferite aspecte care sunt surprinse de autorii Noului Testament. Să observăm, începând cu Luca, capitolul 1, câteva din aceste calități. Am notat ca cea din tâi: o preocupare și împlinire în plan spiritual. Ea era dedicată lucrurilor sfinte și pentru ea bucuria, încântarea, exaltarea se manifesta în lucrurile duhovnicești. Iată ce este scris aici de la versetul 46. Și Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu. Iată că cele două valențe ale omului din lăuntru, așa cum sunt ele menționate, deși greu de descifrat, sufletul și Duhul, erau într-o stare de extaz, de bucurie, de fericire. Aș întreba fetele, care sunt motivele cele mai mari de bucurie pentru ele? Au la biserică cele mai mari satisfacții? Sau într-un moment special de părtășie cu Domnul în rugăciune sau în meditație, cu ocazia efectuării și împlinirii lucrărilor sfinte în viața lor și a celor din jurul lor? Maria înțelegea acțiunile divine. Numai atunci poți să te bucuri, când ești în acord cu voia lui Dumnezeu, când ești de acord
și îți place ceea ce El face. Iată ce scrie tot aici de la versetul 51. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunul lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi a săturat de bunătăți și pe cei bogați a scos afară cu mâinile goale. Iată că nu împlinirile pământești sunt adevăratele împliniri. Cei bogați, cei puternici, nu s-au ales cu satisfacții. Iar dacă fericirea și vreo poziție socială pe moment dau gust, este ceva foarte vulnerabil și trecător. Dar bucuriile în Domnul nu sunt doar de moment. Maria aici a înălțat pe Domnul și a cântat. Și această bucurie a urmat-o în viață. Amintiți-vă, suntem tot în Luca ce scrie în capitolul 11, versetul 27 despre ea, chiar dacă indirect. Ferice de pântecele care te-au născut. Cine era? Mama Domnului Maria. Și fericirea aceasta o va avea toată veșnicia. Pentru că bucuria în Domnul este tăria omului duhovnicesc, satisfacțiile pe care Dumnezeu le oferă. Dar dacă, repet, nu suntem în voia Domnului, o să ne se pară că Domnul n-a lucrat bine și nu vom gusta fericirile cu El. Vreau să vă amintiți de diferite profeții din Vechiul Testament, de unele sau de altele, cum profeții, în mod deosebit Isaia, numit și evanghelistul Vechiului Testament, face referire la bucuria pe care Dumnezeu o dă. De exemplu, Isaia 12, vei scoate cu bucurie apă din izvoarele mântuirii. Isaia 35, cei ce se vor întoarce spre Sion vor fi apucați de cântări, de bucurie și alte și alte pasaje. Domnul să ne inunde cu bucuria mântuirii. Dar aceasta este doar o rezultantă a încadrării noastre în scopurile lui Dumnezeu. O altă calitate specifică, tot în plan spiritual a Mariei, rezultă tot din Luca capitolul 1 și am numit-o o cunoaștere pasionată a Scripturilor și o credință puternică în împlinirea lor. Iată ce vă citesc de la versetul 31, mai întâi în cuvintele îngerului. Și iată că vei rămânea sărcinată și vei naște un fiu care vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Ce credeți? Dacă Maria nu era în temă cu toate aceste făgăduințe ale Domnului, cu cuvântul scris în Vechiul Testament, avea o relevanță să-i spună îngerul ce se va împlini cu fiul ei? Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria era în temă cu toate acestea. De aceea, iată ce scrie prin însăși cuvintele ei acum, de la versetul 54. A venit în ajutorul robului său Israel, că și-a adus aminte din durarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Toate acele promisiuni sfinte erau de actualitate în mintea credincioșilor. Ei credeau în împlinirea lor. Vă rog să vă gândiți la predicile apostolilor. Petru, Pavel, la cuvântarea lui Ștefan, toți vorbeau despre istoria evreilor, ceea ce le-a promis Dumnezeu, ceea ce așteaptă ei, nu doar bărbații, și femeile credincioși din vremea aceea, așteptau să vadă aceste lucrări, meditau asupra lor și când se împlineau, le savurau cu bucurie. Iată ce scrie tot în Luca, capitolul 2, versetul 38, despre o altă femeie, indiferent de vârstă, v-am spus, indiferent că sunt bărbați sau femei, toți credincioșii erau pasionați de Scripturi și de împlinirea făgăduinților Domnului. Aici este scris despre o altă femeie din Ana, din altă seminție, a venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Acum întreb surorile și cu atât mai mult frații, dacă le-ar vorbi Domnul printr-un înger sau într-un vis ceva referitor la împlinirea Scripturilor, a ști ele de unde este pasajul acela biblic din care Domnul le-a vorbit? Când văd cum se derulează lucrurile în istorie, înțeleg ce parte a Scripturii se împlinește? Deci, adevărații credincioși sunt pasionați de Scripturi și le văd toate cărțile Bibliei o realitate mereu actuală, ceva ce trebuie să pasioneze pe orice credincios, de la copil până la bătrân, oricare, de orice vârstă ar fi. Numai așa vom putea să fim într-o relație bună cu Domnul, dacă ne preocupă cuvântul Său, dacă ne interesează ce El a spus, voia Sa, profețiile Sale. Poate vă gândiți și la anumite mesaje speciale care le-ați avut prin Duhul Sfânt. Toate acestea trebuie să împletite cu Scriptura, care trebuie să fie la bază. Mesajul ei central, general, este pentru noi toți. Și Maria, și chiar îngerii, aș putea spune, toți iau parte la această lucrare a lui Dumnezeu în derulare. Vorba Domnului Iisus din Ioan 5, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez, spunea El. Și noi toți admirăm, urmărim, observăm cum lucrează Dumnezeu. Dar dintre toate calitățile ei spirituale, am surprins pentru a vă evidenția, de aceea am și intitulat acest studiu Maria, o tânără evlavioasă, însăși evlavia ei, o calitate spirituală din care astăzi la foarte mulți tineri și tineri a rămas doar forma. Maria era evlavioasă în înțelesul adevărat și profund al cuvântului. Iată ce scrie aici în Luca 1 de la versetul 48. De ce Dumnezeu a decis să lucreze cu ea? Versetul acesta începe cu expresia pentru că, adică din motivul acesta. Pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele Lui este sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. Aici este un buchet de calități. Nu le-am nominalizat pe vreuna sau pe alta de teamă să nu scap vreuna din ele, dar în evlavie se cuprind toate. Pentru că evlavie înseamnă teamă de Dumnezeu. Și Maria a fost conștientă că ea a beneficiat de harul Domnului, pentru că trăia, așa cum scrie aici în finalul versetului 50, în temere de Dumnezeu. Câte referințe biblice sunt favorabile, evident, pentru cei ce se tem de Domnul. Sunt cărți de aducere aminte ce se scriu. Pentru ei este păstrată toată favoarea lui Dumnezeu. Omul care se teme de Dumnezeu a dobândit înțelepciune, dovedește pricepere. Tot de aici, vă rog să rețineți finalul versetului 49, zice ea, numele Domnului este sfântă. Asta este evlavia, să știi cum să te raportezi la sfințenia lui Dumnezeu. Să trăiești așa de atent încât să nu afectezi sfințenia. Sau, versetul 48, ne întoarcem acum. A privit spre starea smerită a roabei sale. Deci chiar dacă trăia ca o sfântă, am spune, era o fecioară curată, se temea de Dumnezeu și totuși a rămas smerită. Pentru că aici este frumusețea evlaviei, să fii sfânt și în același timp să ai o părere modestă despre tine, să nu te ocotești cineva. Și Domnul Hristos a fost marcat de aceste calități, în mod desăvârșit, aș spune. Evlavia a fost cauza pentru care Dumnezeu l-a ascultat, este scris în Evrei. Smerenia, o smerenie absolută să coboare de la poziția de a fi deopotrivă cu Dumnezeu la postura de a fi asemenea nouă. Iată ce calități dumnezeiești. Acestea sunt pentru tinerile din adunare. Pentru băieții din familiile noastre. Dacă nu avem decât o religiozitate cu rușine de oameni, mă văd frații, aud părinții, oare lui Dumnezeu cât îi trebuie să vadă și cât de mult să se ostenească să audă? Astea nu sunt eforturi pentru el. Omul evlavios nu se raportează la cei de lângă el. Asta este ipocrizie. Omul evlavios se raportează la Dumnezeu. Maria nu a spus, sunt bine privită de oamenii din jur. Ea a înțeles și a zis, Dumnezeu a privit spre mine. În ochii lui s-a întipărit în mine ceea ce îi plăcea și totuși a rămas smerită. Doamne, ridică astfel de copii de tineri în bisericile noastre. Cel mai frecvent apare expresia evlavie în Noul Testament în cele două epistole adresate de Pavel lui Timotei, un slujitor tânăr. Cu alte cuvinte, asta e cere. Și chiar este scris în mod expres 1 Timotei 4:7, caută să fie evlavios. Evlavia este termenul care reprezintă cel mai bine pe un tânăr pocăit. Evlavia înseamnă mai mult decât a sluji. Mai mult decât a posti și a te ruga. Evlavie înseamnă să te raportezi înăuntrul tău în mod corect față de Dumnezeu, față de oameni, față de tine însuți. Să ai acea măsură a dreptății spirituale și să știi ceea ce trebuie să faci să-ți îndeplinești slujba cu smerenie, cu temere de Dumnezeu, știind că Dumnezeu este sfânt și acești parametri veșnici, aceste atribute divine nu se schimbă. Vedeți, băieții sau fetele, nu special când e vorba de căsătorie sau, știu eu, de botez, așa de finuț se poartă și par manierați, ți se pare că sunt chiar și sfinți dacă sunt cu minți, dacă sunt liniștiți. Și când colo afli că, de fapt, nu-i chiar atât de liniștit pe cât părea sau nu-i chiar atât de calmă pe cât de melodic își exprima cuvintele. Pentru că evlavia este, repet, nevoia majoră a vremurilor noastre. 2 Timotei, capitolul 3. În vremurile din urmă, oamenii vor fi lipsiți de evlavie. Au doar formă. Se închină, fac anumite slujbe. Dar evlavia nu ține de biserică. Maria probabil mergea la templu acolo în curtea femeilor de câte ori pe an. În rest, avea activitățile ei într-o familie săracă, pentru că evlavia este o calitate cotidiană, nu una de paradă. Să privim și la alte aspecte ale ființei și vieții Mariei, la tinerețe. Din cele în mare scrise în Scripturi, înțelegem că ea era dintr-un neam de oameni credincioși lui Dumnezeu. Asta fără a introduce aici tradiția care spune, și nici nu vreau să vă reamintesc lucruri pe care nu le cred, și asta ajută să fii într-un neam, într-o familie de credincioși. Și mai mult decât atât. Ea se împrietenea, s-a asociat cu oamenii evlavioși. Poate nu toți din neamul tău sunt sfinți, dar o să spui ca și David în Psalmul 16, oamenii evlavioși, sfinții care sunt în țară, sunt toată plăcerea mea. Ce prieteni ai? Aceștia îți vor determina viitorul, îți vor încadra prezentul într-o traiectorie a harului sau a căutărilor omenești. Iată ce scrie tot aici în Luca, mai întâi versetul 27. Îngerul s-a prezentat la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Și știți cum era Iosif, scrie în Matei 1, un om neprihănit. O fată evlavioasă nu oferă mâna unuia care nu este credincios. O fată evlavioasă nu poate fi sedusă nici de avere, nici de frumusețe, nici de nimic altceva ce aparține lumea acesteia. Apoi, tot în Luca 1, versetul 36, Iată că Elisabeta, rudenia ta, și aceea o femeie evlavioasă. Și interesant, erau într-o relație de prietenie, că poți să ai nu știu ce mătușă de-a lui mama și prorociță și femeie evlavioasă, dar n-ai fost la ea de ani de zile, nu te cunoști cu ea, nici nu dai telefon, nici nu ții vreo legătură cu ea. Apoi, citim de la versetul 39, Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Maria, a saltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. I-a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău. Cum mi-a fost dat să vie la mine Maica Domnului meu? Ce aș vrea uneori, asta nu din curiozitate, ci vis-a-vis de lecția noastră, să înregistrez o discuție între o soră tânără de la noi din adunare când mergi în vizită la una în vârstă. Să vedem cât de tare se potrivește dialogul lor cu cel de aici. Evident, cu măsurile de rigoare, specifice nouă. Să se binecuvinteze una pe alta. Iată ce important este ca cele tinere să aibă și surori în vârstă care să le ajute, cum scrie în Tit 2, să învețe pe cele tinere, să fie și cele în vârstă evlavioase, și astfel în legăturile lor să fie împodobite cu smerenie. Dar dacă e câte o soră în vârstă care nu poartă altă grijă de zici că singura ei sarcină e să mărite pe cele tinere, și după aceea să se intereseze de alte date ale problemei, atunci, ce să mai spunem, să meargă în vizită la altă soră. Și la asta, dacă trebuie să-i ducă ceva, să-i le dea de la poartă și să vadă dacă e sănătoasă și să o lase în pace. Deci așa s-a derulat tinerețea Mariei, într-o relație bună cu oamenii evlavioși. N-a acceptat ca orice tânăr să-i dea telefon și ea să răspundă. Nu ținea legătura cu orice femeie din Israel. Că nu toate femeile în vârstă, mă gândesc la soțiile altor preoți, că și Zaharia era preot. Ei erau la fel de evlavioase ca și Elisabeta și salutau la fel. Erau însă oameni credincioși, cum mai citim și din capitolul 2, din versetul 25, iată că în Ierusalim era un om numit Simeon, omul acesta ducea o viață sfântă. Sau, versetul 36, mai era acolo și o prorociță. Erau și mulți alții, dar pe aceștia nici nu mai evidențiază Scriptura. S-au dus odată cu istoria. Însă oamenii aceștia vor rămâne. Astea sunt prieteniile care se formează aici și nu se anulează nici în veacul viitor, că spunea Domnul Hristos, știi ce fac voia Lui? Fac parte din familia cerească. Iată ce o sfătuiește Apostolul Pavel pe Timotei în a doua sa epistolă ca și o scrisoare de rămas bun. Este ultima scrisă de Marele Apostol. 2 Timotei 2, versetul 22. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Poate în unele biserici mici spun unui tiner, aici nu avem tineri, aici nu scrie că neapărat cu tineri. Dacă nu este o fată tânără evlavioasă, găsește-ți una mai în vârstă. Află pe cineva cu care te poți uni spiritual ca să crești și să te formezi. Sau capitolul 3 de la versetul 10, îi zice Pavel lui Timotei, tu însă ai urmărit îndeaproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, și alte lucruri ce au trecut peste el. Și apoi zice la versetul 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Și apoi face referire și la pruncia lui. Dar și în vremea aceea erau oameni răi, scris aici în versetul 13, dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Deci nu țineți legătura cu orice oameni, că vă amăgesc. Poate unii inconștienți, că de aceea s-au amăgit și pe ei înșiși. Legătura între sfinți este o condiție de bază a păstrării unei vieți plăcute Domnului. Încă un ultim aspect legat de Maria. Ea trăia într-o condiție modestă și nu s-a evidențiat prin exteriorizări specifice feminității. Scriptura nu spune despre așa ceva, despre frumusețea ei. Pentru că am citat în Luca 1 cu 48 deja cuvintele ei când a zis: Domnul a privit spre starea smerită a robei sale. Evlavia comportă o purtare ca atare și în privința exteriorului. Oare de ce nu este scris despre Maria ceva special? Cu asta nu spun că n-a fost frumoasă. Pentru că ea nu s-a evidențiat prin așa ceva. Ar spune că dacă Maria era membru în biserica noastră, niciodată nici părinții, nici frații de slujbă n-ar fi avut probleme cu ea să-i spună: nu te expune privirilor în forma aceasta, că poți fi o ispită pentru băieți. Niciodată nu cred că ar trebui să-i spună asta. Pentru că ea s-a comportat așa cum recomandă Pavel celor care sunt evlavioase, 1 Timotei, capitolul 2, de exemplu, versetul 9. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletitură de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, așa cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Cineva m-a întrebat chiar zilele acestea: de ce nu scrie și la bărbat să nu umble într-un mod extravagant? Pentru că, în general, ispita este mult mai mare la femei. Oare Maria n-a avut ispita aceasta? Oare chiar toate rudenile ei au fost atât de sfinte și toate vecinile ei n-au abordat-o să-i propună într-o zi să se îmbrace și altfel și să se amenajeze așa cum făcea lumea și în vremea aceea? Dacă nu, oamenii diavolul în minte, că nici pe Eva n-au influențat-o vecinile, ci direct satana. De aceea, surorilor, dacă vreți să rămâneți evlavioase și în voia Domnului, rezistați și acestor tentații. Și cum spune și Petru în 1 Epistolă, capitolul 3, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, pentru că nici o femeie și nici un bărbat nu se poate concentra în mod echilibrat și în partea interioară și în partea exterioară. Ceva primează. Când te preocupă omul din afară sau când te preocupă strict averea, l-ai pierdut pe Dumnezeu sau ai pierdut omul din lăuntru, rămâne în urmă. Nu poți sluji la doi stăpâni, nu te poți orienta pe două fronturi, doar pe unul. Să privim acum într-o a doua parte la tinerețea de slujire a Mariei. Pentru că Domnul vrea nu doar să fim credincioși, ci să-i slujim. Ba chiar are nevoie de oameni sfinți să-i slujească. Dar, pe de altă parte, n-are nevoie de oameni doar să-i slujească și să nu fie sfinți. Însă, nu toți vor înțelege aceasta. Maria este cunoscută în istorie ca mama Domnului. A fost idolatrizată după aceea, dar noi să ne uităm la viața ei și ființa ei așa cum e menționat în Scripturi, lăsând tradiția deoparte. Ea a acceptat slujirea sfântă încă din perioada sarcinii ei, deși nu sunt mențiuni în Noul Testament, din spusele îngerului, din Evanghelia după Luca, capitolul 1, de la versetul 34, eu înțeleg că ea și-a dat seama de condițiile speciale în care trebuie să-și ducă sarcina. Știți că și Elisabeta a trebuit să se comporte într-un mod aparte, asemănător mamei lui Samson și altor suflete care se dedicau Domnului prin nazireat. Luca 1 cu 34-35. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul a răspuns: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Ea a fost conștientă că trebuie să nască un Sfânt. Și ce credeți? Duhul Sfânt care a venit peste ea a avut doar rol de a germina viața acolo? Eu cred că a avut și rolul să o călăuzească, să se ferească de stări de păcate, chiar de consumul, cum spuneam, despre nazirei, necontrolat. în alimentație sau despre alte aspecte. I-a întrebat cum se va face și aici se subînțelege cum să mă comport eu ca să fac așa ceva. Dumnezeu urma să-și facă partea lui, dar oare fetele noastre evlavioase, când se vor căsători și vor rămâne însărcinate, vor înțelege oare că starea lor se reflectă în viața copilașului? Mai mult decât în viața Domnului Hristos, pentru că el n-a fost supus naturii păcătoase, dar copilul nostru nu este tributar genetic. Și orice tânără evlavioasă când se căsătorește, dacă și-ar vrea un copil bun, îi trebuia să se dovedească încă din perioada sarcinii. Tot de aici mă adaug versetul 38. Maria a zis, iată roba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Mai spun ceva care poate nu potrivește pentru noi de aici, dar poate pentru alții. Există acum slăbiciunea și orientarea ca fetele, familiile, după ce se căsătoresc, să nu aibă copii o vreme. Să se distreze că sunt tineri. Oare sunt în stare toate fetele să spună când se căsătoresc așa ca Maria, Doamne, facă-mi după cuvintele tale dacă vrei să rămână însărcinată? Sau recur la alte metode? Care sunt surori cu Maria procedează ca ea? Celelalte, evident că nu vor avea parte nici de sfârșitul ei. Apoi trebuie să sesizăm că nașterea Domnului Iisus, suferința cea grea a Mariei, a fost în condiții obișnuite vremii, nu existau spitale ca și acum, și totuși mai nefavorabile chiar pentru media vremii de atunci. Știți că n-a născut într-o casă. Dar totuși se vede purtarea de grijă a Domnului în toate zilele vieții ei și a copilașului. Să citim câteva versete. Luca 2, de la versetul 4. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Și se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfățișat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Și asta înseamnă condiții pentru roaba Domnului? Vă rog să rețineți. Domnul nu s-a angajat să ne rânduiască nouă condiții cum gândim noi. Dar totuși, harul Domnului nu ne lipsește în toate aceste împrejurări. Că nu avem una, ne rânde Domnul pe cealaltă. Că nu-s toate cum ne gândim noi. Domnul poartă de grijă. Într-un fel sau în altul. N-a putut să nască într-o casă, dar a fost copilașul sănătos. Poate alta naște cu complicații, dar Domnul rânduiește să fie medici acolo și să se intervine și problema se poate rezolva. În care din aceste două cazuri diferite a fost mai evidentă mâna Domnului? Deci Domnul lucrează când într-un fel, când într-altul. Să citim tot de aici și de la versetul 21. Când a venit ziua 8-a în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus, nume care a fost spus de înger înainte să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au dus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. După cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului și să aducă jertfă o pereche de tuturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Din darul adus rezultă că era o familie modestă. O familie mai bogată își permitea să aducă un alt dar. Sau nu pot crede că nevlavia lor, dacă ar fi avut condiții mai bune, n-ar fi adus un dar mai bun. Doar atât au avut. Nu toți părinții pot să ofere copiilor lor, în primii ani de viață, condiții așa cum au alții. Într-o asemenea situație a fost și Maria. Poate, într-o mică măsură, ne regăsim și noi, cei care și cărora ne s-au născut primii copii, umblând dintr-o parte în alta. Tot despre perioada aceasta citesc și din Matei capitolul 2. Pentru ca nu cumva familiile noastre tinere, care s-au căsătorit în casa Domnului, să creadă că Domnul este obligat să rânduiască pentru ei tot ceea ce își doresc. Căci dacă nu, n-ar avea bucurie, împlinire. Vă rog să vedeți mâna Domnului prin aceste condiții aparent critice, nefavorabile. Matei 2,11. Au intrat în casă, e vorba de magii veniți din răsărit, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visterile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Se mai întâmplă și la noi, nu? Câte o familie necăjită, nu are ce le trebuie și Domnul rânduie, așa după naștere mai vine, ba unul, ba altul cu daruri, nu? Apoi au trebuit să plece. Versetul 13, după ce au plecat, magii, un înger al Domnului se arată în visul lui Iosif și zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până spun eu. Și Iosif s-a sculat și a plecat. Ce bine că aveau bani pentru drum. Deci, nu au fost condiții plăcute, dar au fost activități și evenimente în care au văzut mâna Domnului la lucru. Repet, dacă n-a fost Domnul aproape, a născut ea fără probleme. Dacă n-au avut ceva, au venit cineva și a adus daruri. Dacă au trebuit să plece, n-au avut probleme pe drum, s-au putut deplasa. Poate în slăbiciunea lor sau a noastră am zis, Doamne, dar de ce nu l-ai dat pe Irod la o parte să rămânem liniștiți aici? Asta Domnul știe. Însă noi trebuie să vedem mâna Lui și să fim bucuroși de toate acestea. Vreau să sesizăm acum că slujirea este un angajament de o viață, nu doar pentru o vreme, facem o lucrare la tinerețe, ne-am dăruit Domnului și apoi, gata, însemna și noi condica și în urmă intrăm în șomaș. Maria a fost la tinerețe atunci când este vremea, o mamă cu mulți copii. Câți copii a avut Maria? 5 băieți, știm cu numele. Și termenul de fete afară la plural, deci cel puțin 7. Și o întâlnim în Evanghelii de câteva ori cu copiii. Nu-i prezentat Iosif. După părerea unora a murit mai repede. Au venit unii și au spus Domnului, mama ta și frații tăi. Unii spun că nu erau copiii ei. Interesant, dar era tot mama cu ei, nu? Și nu erau ei. Mama ta și frații tăi, nu cunoaștem noi frații lui, surorile lui? Și mai târziu, peste ani, pentru că slujirea e o slujire de o viață, scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14, tot aceștia, e vorba de ucenici, stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cerere împreună cu femeile și cu Maria, mama lui, Iisus și cu frații lui. Mama cu copiii. Știți că sunt locuri speciale amenajate mama și copilul, dar pentru surorile credincioase cred că ar trebui mai exact spus mama și copiii, că de regulă sunt mai mulți. Nu este ușoară o asemenea slujire? E ceva ce noi bărbații nu putem înțelege 100%, dar putem să ușurăm în parte. Cade o sarcină pe Iosif, el trebuia să poarte grija de plăsării în Egipt și întoarcerii de acolo. Maria va avea o poziție specială, dar o merită. Îmi vine în minte acel caz din Ucraina când un frate slujitor a fost arestat, dus în Siberia, în lagăr, și soția lui a rămas cu câțiva copii mici și a fost deportată în stepele din Asia Centrală. A fost luată din casa ei și în zona aceasta a Bucovinei, oamenii stăteau bine și dus într-o zonă fără case, cu colibi, din pământ, cu copilașe. Ce a putut să ducă ea de acasă? Evident că n-a putut să-și mute gospodăria după ea. De regulă își luau ce puteau. Spuneau frații că așa erau de iminente arestările, încât fiecare familie credincioșă avea o plăsuță la îndemână. întronceasă și ai din casă. Spuneai mâna pe plăsuță și ai plecat. Soțul a rămas câțiva ani acolo în închisoare, a trimis vreo 2-3 scrisori, apoi nu l-a mai văzut, se pare că a murit acolo și a rămas să-și crească copiii, au crescut credincioși, prin ei Domnul a dus credința acolo, băiatul lor cel mai mare a devenit prezbiter în acea localitate și când băieții au mai crescut și-au făcut o căsuță din 2 camere, într-una locuia mama și copiii și în cealaltă se adunau la rugăciune. Condiții vitrege pentru sfinți. Noi vorbim frumos de Apostolul Pavel. Dar Apostolul Pavel a fost un sărac și un înfometat uneori. Un zdrențuros. Am putea spune că avea lipsă de îmbrăcăminte. Vă rog să rețineți. Oricând ai lipsă de îmbrăcăminte, nu poți să-ți cumperi altele noi. Umbli cu acelea vechi până se rup. Nu erau second hand-uri atunci. Plus probleme de sănătate. O slujire de genul acesta. A fost marcantă, este izbitoare pentru atâția sfinți. Dar ceea ce este foarte frumos în slujirea ei, că nu știu la cine pune Domnul să o slujim, dar este ceva de ordin general în slujire. Pe Maria am regăsit-o astăzi meditând la Scripturi. Citea sau asculta și medita. Vă voi citi versete. O întâlnim nelipsită de la rugăciune și a fost auzită cântând, chiar compunând cântări, una dintre cântări fiind cele din Luca capitolul 1. Iată 3 activități generale și de bază în slujire. Meditația asupra cuvântului, rugăciunea și cântarea. Să citim versetele care descriu această realitate. Luca, capitolul 2, versetul 19, ne prezintă pe Maria după ce s-au întors păstorii din vizita lor la iesle. Maria păstra toate cuvintele acestea și se gândea la ele în inima ei. Meditație. Apoi versetul 33 de aici. Tatăl și mama lui, adică Iosif și Maria, se mirau de lucrurile care se spuneau despre el prin Simon. Simon a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată, copilul acesta se rânduie spre prăbușirea și ridicarea multor în Israel și să le fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns cu o sabie ca să descopere gândurile multor inimi. Evenimente care au trecut peste viața ei și la care medita și încerca să vadă voia Domnului și călăuzirea lui în toate acestea. Sau 1:46, cântarea ei. Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul. Este una din puținele cântări concrete în Scripturi până la versetul 55. Și pentru acest specific al Mariei v-aș citi din Psalmul 77 ceva ce ni se poate și aș vrea să ni se potrivească și nouă. 77 de la versetul 10. Atunci îmi zic, ceea ce mă face să sufăr este că dreapta celui atotputernic nu mai este aceeași. Oamenii aceștia așteptau mântuirea și nu o vedeau încă. Și aveau motive în care spunea, Doamne, nu mai lucrezi. Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci mi-aduc aminte de minunile tale de odinioară, vă spuneam, ei meditau. Și voi lua aminte la toate isprăvile tale, Dumnezeule, căile tale sunt sfinte. Care Dumnezeu este mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni, tu ți-ai arătat puterea printre popoare, brațul tău. Ai zbăvit pe poporul tău, pe fiul lui Iacov și al lui Iosif. Eu cred că Maria știa acest psalm. Sau cel puțin evenimentele ce prezintă viața ei sunt foarte în concordanță cu spusele lui Asaf de aici. Ne dorim astfel de surori și frați în adunare, care au ca grijă lucrarea Domnului, surori despre care să nu se scrie, cum zice în Amos, să stau fără grijă în Sion, sau cum scrie în Timotei 5, umblă din casă în casă, n-au nicio treabă, măcar de s-ar pune pe muncă. bărbați care sunt preocupați de lucrarea sfântă, care se roagă, care meditează și așteaptă ca Dumnezeu să lucreze. Oameni ca Nemia, cărora este specifică evlavia și care într-un domeniu la care Domnul i-a chemat sunt deschiși și pasionați. Și în încheiere, notez două gânduri concluzive. Maria a fost o fecioară, o logodnică, o soție, o mamă, ce a înțeles etapă cu etapă voia și planul Domnului în viața ei. Noi nu știm dinainte tot ce urmează pentru noi. Care din fetele de aici știe cum va fi viața ei la 30 de ani? Nu știm. Recent îi spuneam cuiva care m-a felicitat că sunt bunic și am zis, acum am înțeles și eu că părinte te faci tu și soția, dar socru și bunic te fac alții. Adică în viața noastră apar evenimente care nu sunt organizate de noi, dar dacă le înțelegi la vremea lor, Maria n-a știut dinainte ce va veni. A zis, cum se va face asta? Poate fetele nu știu. Spunea un frate aici la noi despre o părtășie de rugăciune la începutul anului trecut. Domnul a vorbit unei tineri, anul acesta se va opri un călător în dreptul tău și dacă vei ști cum să-i vorbești, binecuvântarea va intra în casa ta. A fost o întâlnire interesantă la o masă, o frată evlavioasă ce aștepta și în anul acela s-a și căsătorit. Nu știm ce urmează. Știa Maria unde va naște? Știa că va ajunge în Egipt? Nu știa. Dar Dumnezeu a călăuzit-o pas cu pas. Sunt fete poate care și-ar dori să rămână aici la Betel și poate planul Domnului pentru ele este știu eu unde să le duc. Alții vor suporta alte evenimente necunoscute, dar toți acești oameni, deși au fost niște lucruri speciale, neobișnuite, au înțeles, acesta e pasul, vine de la Domnul, să-i facă voia Domnului, trecem la etapa următoare și așa s-a consumat viața lor. Iată cuvintele Mariei care te pot face să fii în voia Domnului, Luca 1,38. Altfel, dacă ești îndărătnic și nici nu întrebi pe Domnul sau nu vrei să-L asculți, nu se va împlini voia Domnului cu tine. Maria a zis îngerului, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea, cu alte cuvinte, s-a dus să spună Domnului, este gata să fac așa cum mi-ai spus. Atunci planul Domnului se va realiza. Și într-o a doua idee, afirm că Maria a trăit în evlavie sub puterea Duhului Sfânt și împlinirea cuvântului Domnului. Este expresie frumoasă ce nu întâlnim la mulți oameni. Luca 1:28. Îngerul i-a zis, Domnul este cu tine. Știți ce frumos scrie în Vechiul Testament despre Iosif? Domnul era cu el. Spune Domnul Iisus, Tatăl meu întotdeauna este cu mine. Câtă greutate duhovnicească este în această expresie? Domnul este cu tine. Pentru că ea trăia într-o relație corectă cu Domnul. Am vrea noi uneori să facă voia Domnului, uneori ar vrea și să slujească. Dar toate atârnă de relația noastră cu Domnul, de părtășia noastră cu El. Cum se poate obține o relație bună cu Domnul? Să fii evlavios, asta înseamnă să fii evlavios. Odată o soră a fost sunată de o alta și o întreabă, ce mai faci? Cu ce te mai ocup? N-am mai fost pe la tine? Cum ți-ai amenajat casa? Tu ai un spirit deosebit, întotdeauna am găsit la tine un design special. Și ea a zis, ce să spun în ultima vreme, șterg de mai puțini ori praful și mă rog de mai multe ori. Așa se întărește o relație cu Domnul. De dimineața, întreținută peste zi, cu o conștiință curată, un cuget bun, o bună relație cu Domnul ca să-i poți citi voia și să se împlinească în viața noastră. Doamne, ajută-ne! E nevoie de mai multe Marii? Cu siguranță. E nevoie și de Iosif, și de Iuda, și de frații Domnului ceilalți. Fiecare la locul lui și noi la locul nostru. Doamne, ajută-ne! Amin!